Австралиската комисија за правни реформи сака да спроведе систем под кој ќе биде потешко за децата да крадат од своите стари родители. Комисијата предложува тоа да се постигне преку создавање национален регистар за полномошно. Таа објави документ за дискусија кој предлага голем број на реформи, како што се построги барања за сведочење и известување за полномошно, со барање од банките да преземат чекори за да се спречи финансиската злоупотреба. 90% од случаите на повреда на постари лица се извршени од страна на членовите на семејството и шефот на службата за застапување на правата на постарите лица, Каролайн Бакла, вели дека овој вид на кражба е најчестата форма на злоупотреба.
Financial elder abuse from our perspective is by and far the largest form of abuse perpetrated against older people. In terms of prevalence, we can only do estimates. Because a lot of older people don't like to talk about financial abuse, because generally financial abuse is perpetrated by sons and daughters of older people.
Кражбата, вели таа, се случува кога на децата им се дава право на полномошно, кое им овозможува да ја преземат контролата на финансиските и медицинските работи на нивните родители. Каролайн Бакла вели дека нејзината организација истакна еден ужасен пример во својот годишен извештај, каде што внука и внук повлекоа една жена од стамбена нега за постари лица, започнаа да ја наплатуваат за изнајмување, а по добивањето на полномошно, тие и ги украдоа парите.
Niece and nephew decided that they needed her money, and so they took her out of residential care and took her home, and then her nephew started taking control of her money, and she was charged exorbitant amounts of rent, and she had no money left over. And usually what happens here is there's an underlying threat that you won't see either your grandchildren or your great nieces and nephews if you don't hand over that money.
Australian Law Reform Commission сака да создаде национален регистар на овластување за полномошно, така што финансиските институции, адвокатите и загрижените членови на семејството би имале средство за вршење на проверки, кои тешко се прават во рамките на сегашниот систем, бидејќи државите и териториите имат свои посебни закони со кои се регулираат тестаментите и овластувањата за полномошно. Главниот извршен директор за мултикултурна нега на постари лица, Роза Коланеро, вели дека национален регистар би помогнал да се намали комплексноста и се стават во место повеќе проверки.
The older person might be living in one state and then the adult children are living in another state, and so they're quite used to different laws and requirements and regulation, and that just adds to the complexity of it all. And really, we would advocate that anything that would streamline that process would be a benefit.
Каролайн Бакла вели добрата правна помош е од исклучителна важност за луѓето да можат да донесуваат информирани одлуки. Таа вели во случајот на луѓе кои имаат тешкоти со англискиот јазик, вреди да се има квалификувани и независни преведувачи да ги водат луѓето преку донесувањето на овие одлуки.
That's really important to ensure that older people have access to interpreters and an appropriate interpreter other than a family member. It's also about ensuring that we engage with a range of communities so that we can talk to the appropriate community in a language that they understand in a safe environment. And ensure that they've also got support services around them.
Ови прилог за SBS го подготви Грег Дајет.
SBS.
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 This is SBS Radio.